Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Հայազգային կոնգրեսը այս պահին նիստ է անցկացնում, քննարկվում է իշխանության հետ երկխոսության գնալու պատվիրակության կազմը։ Կներկայացնենք շարքային քաղաքացիների կարծիքներ այդ երկխոսության շուրջ։ Հայաստանի մեծամորի ատոմակայանում միջազգային փորձագետները ստուգումներ են անցկացրել, պատվիրակության ղեկավարը այսօր ներկայացրել է ուսումնասիրության արդյունքները։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ Թուրքիայի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթելու մեծ հավանականություն ունի իշխող կուսակցությունը։ Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը ներկայացրել է աշխարհի վատթարագույն երկրների ցանկը։ Լևադա կազմակերպության զեկույցը ցույց է տալիս, որ ավելի քիչ ռուսներ են Հայաստանը համարում բարեկամ երկիր։ Կներկայացնենք հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, մշակույթ, տնտեսական խնդիրներ։ Հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Իտալիայի հանրապետության նախագահ Ջորջո Նապոլիտանոյի հրավերով Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը աշխատանքային այցով մեկնել է Ռոմ, որտեղ մի շարք այլ պետությունների ղեկավարների հետ մասնակցել է Իտալիայի միավորման 150-ամյակին նվիրված տոնական միջոցառումներին։ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը վաղը կվերադառնա Երևան։ Հայաստանի անկախության հռչակման 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ հայտարարված համաներբամբ հունիսի 1-ի դրությամբ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներից ազատ է արձակվել 358 դատապարտյալ։ Կրճատվել է 5 դատապարտյալի պատժաչափը։ Համաներբամբ դատապարտյալների ազատ արձակման, ինչպես նաև պատժաչափը կրճատելու գործընթացը շարունակվում է։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը և Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը այսօր ստորագրել են փոխմբռման հուշագիր ավանդական և ոչ ավանդական էներգետիկ ռեսուրսների մասին։ Յովանովիչը նշել է, որ այդ փաստաթուղթը կօգնի ուսումնասիրել և զարգացնել Հայաստանի էներգետիկ ռեսուրսները։ Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է վաթարներից վաթարներ ճանաչված 9 երկրների ցանկը, որում նախկին խորհրդային երկրներից տեղ են գտել Ուզբեկստանը և Թուրքմենստանը։ Հիշեցնենք, որ աշխարհում ազատության ամենամյա վերջին զեկույցում Հայաստանը, Վրաստանը, Թուրքիան ճանաչվել են մասամբ ազատ, Ռուսաստանը, Ադրբեջանը և Իրանը ոչ ազատ։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանից հաղորդում են, որ պատերազմական հանցագործությունների մեջ մեղադրվող սերբ նախկին զորահրամանատար Ռատկո Մլադիչի գործով առաջին դատական նիստը տեղի կունենա վաղը։ Շուրջ 16 տարի միջազգային հետախուզման մեջ գտնվող գեներալ Մլադիչը ձերբակալվել է անցած 5-7 սերբեմ։ Հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ափաթուրայը հունիսի 9-ին երկօրյա այցով մեկնելու է Ադրբեջան։ Նրա առաջին այցը Հարավային Կովկաս ծրագրված էր դեռ մայիսին, սակայն Լիբիայի իրադարձությունների հետևանքով հետաձգվել էր։ Ափաթուրայի այցը Հայաստան սպասվում է հունիսի վերջին։ Ավստրալիան ՄԱԿ-ից պաշտոնապես պահանջում է սկսել գործընթաց Սիրիայի առաջնորդ Բաշար ալ-Ասադին միջազգային դատարանի առջև կանգնեցնելու համար, վերջինիս ղեկավարած ռեժիմին մեղադրելով ցուցարարների հանդեպ բռնություններ գործադրելու մեջ։ Սիրիայում իշխանությունների կողմից ցուցարարների նկատմամբ ուժի կիրառման հետևանքով արդեն զոհվել է ավելի քան 1100 քաղաքացիական անձ, առնվազն 10,000 մարդ ձերբակալվել է։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի հրապարակած նոր տվյալների համաձայն ԱՄՆ-ի միջուկային հեռահար հրթիռների և մարտագլխիկների պաշարը 30%-ով գերազանցում է Ռուսաստանի ունեցածը։ Սպառազինության կրճատման մասին երկու երկրների միջև գործող համաձայնագրով Մոսկվան և Վաշինգտոնը պարտավորվել են տեղեկություններ հրապարակել իրենց տիրապետած զինանոցի հիմնական կազմի մասին։ Ինտերնետային հսկա ընկերությունը Google-ը հայտարարել է, որ Չինաստանից գործող հակերները կոտրել են իր Gmail փոստային ծառայությունում գրանցված հարյուրավոր բարձրաստիճան ամերիկացի պաշտոնյաների, զինծառայողների և լրագրողների փոստարկղերը։ Սա Google ընկերության ծառայությունների դեմ ուղված երկրորդ խոշոր հարձակումն է Չինաստանից գործող հակերների կողմից։ Նախորդ հարձակումը տեղի էր ունեցել մոտ 17 ամիս առաջ։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը այսօր առավոտյան մեկնել է Աբխազիա, որտեղ մասնակցել է նախագահ Սերգեյ Բագապշի հուարկավորությանը։ Ամենանհայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի հունիսի 1-ի տոնորինությամբ կարգալույծ է հրճակվել Աբել Քահանա Մանուկյանը, ով հետայսու կդասվի աշխարականների շարքը և կկոչվի Ավազանի անունով Հրաչ Մանուկյան։ Նա կարգալույծ է արվել Շվեյցարիայում հաստատված կանոնական թեմի իրողությունը մերժելու նշանակված առաջնորդական տեղապահի և Ժնևի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու հովվի հանգամանքը չճանաչելու և մայրաթոր դերկայանալու հայրապետական հրահանգները չկատարելու համար։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը և նախ տեսնենք, թե ընդդիմություն իշխանություն երկխոսության մասին ինչ կարծիքներ են հայտնում Հայաստանի շարքային քաղաքացիները։ Հիմնական դերակատարները արտահայտվեցին։ Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդը հայտարարեց, թե իրենք պատրաստ են երկխոսություն սկսել իշխանության հետ, և հենց այս պահին հայ ազգային կոնգրեսում քննարկում են պատվիրակության կազմը։ Իշխանության հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները հայտարարեցին, թե պատրաստ են քննարկել ողջամիտ առաջարկները, և հիմա լսենք շարքային սովորական քաղաքացիներին Երևանի փողոցներում պատահական անցորդների հետ զրուցելը, և նրանց կարծիքները ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ընդդիմություն իշխանություն հնարավոր երկխոսությանը կուզեի իմանալ, ինչպես եք վերաբերվում։
Շատ դրական, շատ։ Ինձ թվում է բոլորն էլ ուրախ են, հայ ժողովուրդը ուրախ է, որ վերջապես կարող են իրար հետ իշխորդը լեզու գտնել, ապրել հաշտ ու համերաշխ։
Իսկ այս երկխոսությունը ինչի կարող է բերել, օրինակ ինչի եք ուրախ, որ երկխոսում են իրար հետ, ինչ հույսեր ունեք։
Որ մարդիկ ամենառաջինը մարդիկ, որ իրար դեմ լարված չեն, ամենակարևորը, որ չեն ասում դու դիմություն ես, դաժ աշխատանքի վարում էլ մարդիկ իրարից բաժանվում են, իրարից կռվում են, ինչ-որ թե հարցեր են պարզաբանում, իսկ հիմա ոնց որ թե ավելի հանգիստ ենք, ավելի ինչ-որ թե հույսեր ունենք, որ լավ կլինի, առաջընթաց կլինի ու մեր երկիրը առաջընթաց շատ կարձանագրի։
Ամենակարևոր հարցը հիմնակարդի շրջանում դա է, քանի որ իշխանությունն ու անդիմությունը համագործակցեն, ընդհանուր հայտարարի կան, մարտի 1-ին քիչ կունենանք։ Իմ կարծիքով Հայաստանն ավելի մեծ խնդիրներ ունի, հարցեր ունի լուծելու, քան թե ներքին քաղաքականության մեջ։
Ընդդիմություն իշխանություն հնարավոր երկխոսության ինչպես եք վերաբերվում, ինչ որ դրական բանակ ընկալում եք դրանից, երկրի վիճակը կարող է փոխվել։
Ես կարծում եմ միայն Աստված կարող է երկրի վիճակը շտկել, ուրիշ ոչ մի քաղաքական ուժ։
Երբ որ Տեր Պետրոսյանը ուզում է իշխանությունը, նա իշխանության վրա էր, թող այդ ժամանակ կարգավորել հանրապետության վիճակը, ժողովրդի վիճակը, ամիսը մի անգամ, երկու անգամ զիջ է ասում։
Հանրահավաքը։
Հա ինչ է տալիս, ոչ մի բան չի տալիս։
Չեմ տեսնում ոչ մի ստիկովկա դրանց հետ միասին։ Պետությունն էլ ժողովրդի համար ոչինչ չի անում, ընդդիմությունը ֆինանսական ուժ չունի, ամբողջ ֆինանսական ու զինվորական ուժը պետության ձեռքին է։
Դրական եմ վերաբերվում, կապում եմ հույսեր, կարծում եմ, որ մեր երկիրը պիտի առաջընթաց ապրի, աղքատությունը պիտի վերանա, սոցիալական խնդիրները պիտի լուծվեն։ Մի խոսքով ես միայն լավ բաներ եմ ակնկալում և սպասում։
Իշխանություն, ընդդիմություն, երկխոսությանը հնարավոր ինչպես եք վերաբերվում, ինչ ակնկալիքներ ունեք այդ երկխոսությանը։
Մեզ պետք չի ցնցումներ, որտեղ փոքր պետություն ենք, մեզ ամեն կերպ աշխատում են չորս կողմից բսկտեն, խեղդեն, պարզ ասեմ, դա կլինի ՀՇ-ը, դա կլինի կոմունիստ, բան, դա կապ չունի, մենք հայ ենք, ամեն դեպքում մեր հայությունը մենք միասին պետք է պաշտպանենք իրար, իսկ եթե որ միանում են, դա շատ լավ, ես ուրախանում եմ, որ էլի կարում են լեզու գտնեն իրար հետ։
Արտահերտ ընտրությունների պահանջը ընդդիմությունը ներկայացնում, հնարավոր համարում եք արտահերտ ընտրությունների անցկացումը և ինչ կփոխվի։
Չէ, ասի պետք չի, պետք չի արտահերտ ընտրություններ, որովհետև դա նորից էլի ցնցումներ են, դա նորից էլի ժողովրդի մեջ ինչ-որ պարակման, ինչ-որ երևույթներ կսկսվի, եւ այլն, եւ այլն։
Արտահերտ ընտրությունների թեմա ունի ընդդիմությունը իր օրակարգում եւ ասում է, որ երկխոսության այդ օրակարգով է գնալու։ Դուք տեսնում եք նախ հնարավորությունը, հետո դա պետք է երկրին, թե չէ արտահերտ։
Ես կարծում եմ, որ բնավ պետք չէ, առանց այդ լարված է մթնոլորտը, պետք է հնարավորինս հարցեր, խաղաղ ճանապարհով լուծել հարցերը։
Իսկ առաջիկա ընտրությունները ձեր կարծիքով ազատ, արդար և ժողովրդավար կանցնեն Հայաստանը։
Հուսանք, որ անցնեն, իհարկե 100%-ով անհնար է պատկերացնել այդպիսի բան, բայց պայքարը, մանավանդ երիտասարդների հանդես գալը հույսեր են ներշնչում, որ պիտի լավ լինի։
Արտահերտ ընտրությունների օրակարգը ընդդիմության, ինչպես եք դրան վերաբերվում։
Բացասական, որովհետև քանի ամիս ա մնացել, հիմա նորից անենք, չանենք, ընդդիմություն, դիմություն, այդ ամեն ինչը թող սպասենք, ամեն ինչ ոնց որ ասում այ իրահունով որ գնում, ամեն ինչը լավ է լինում։
Իսկ արդար ընտրությունների հույս ունեք։
Ես այդ չգիտեմ, չեմ կարող ասել արդեն, եթե բոլոր կողմը ուզենան, կլինի, բայց այդքան մի քիչ բան եմ, արդարությունը մի քիչ դժվար բան է։
Արդարոտ ընտրությունների պահանջը ընդդիմությունը ներկայացնում, հնարավոր համարում եք և ցանկալի համարում եք, որ լինեն մեր երկրում արդարոտ ընտրություններ։
Միևնույնն է, մենք ռեալ իրավիճակում ենք ապրում, ով պիտի անցնի, նայել կանցնի, արտահերտ լինի, թե ժամանակին լինի, ով անցնելու է, նայել պիտի անցնի։ Մենք այն մակարդակին դենք չենք ասի, ինչ-որ որ ժողովրդի ծոցից, այսպես ասած, մեկը ելնի ու կանգնի ու իր ամեն ինչը հասնի իր ուզածին, դա չի լինում։
Ուզում եմ հարցնել ընդդիմություն իշխանություն հնարավոր երկխոսության մասին ձեր կարծիքը,
ինչպես եք վերաբերվում։ Հասարակական մտնոլորտը միակ ճանապարհն է, որ փոխվի, և փառք ասո, որ այդ երկխոսությունը տեղի կունենա։ Կարևորը, որ մեր հասարակությունն է շահելու այդտեղից։ Շատ հնարավոր է, որ շատ ավելի սուր դրվի հակադիր հարցերը, բայց դա լուծման ճանապարհն է միակ։
Իսկ արտահերտ ընտրությունների ընդդիմության ներկայացած օրակարգին ինչպես է
գնալու։ Ողջունում եմ։ Լիգիտիմ իշխանությունն է, որ միայն դրսում կարող է ներկայացնել իր ժողովուրդը։ Հակառակը դա սուտ բան է։
Նախատեսվող երկխոսության շուրջ մեկնաբանությունների արձագանքների ասուլիսների շարք է սկսվել, քաղաքական մի շարք ուժերի ներկայացուցիչներ արդեն անդրադարձել են այս հարցին, իրենց տեսակետները ներկայացրել, ընդդիմադիր մյուս ուժերը ընդհանուր ասած թերահավատ են վերաբերում երկխոսությանը։ Երկխոսության ճանապարհն ընտրած այս երկու ուժերի ներկայացուցիչները ՀԱԿ-ից Հանրապետություն կուսակցության անդամ Սուրեն Աբրահամյանը և Հանրապետական կուսակցությունից Արտակ Դավթյանը լրագրողների հետ այսօրվա հանդիպմանը նույն կարծիքն են հայտնել, որ երկխոսությանը խանդողներ կան։ Այսօր նաև առանձին-առանձին մամուլի ասուլիսներ են տվել Դավիթ Շահնազարյանը, Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ իրեն չի տեսնում ՀԱԿ-ի պատվիրակության կազմում, որը ձևավորվում է իշխանությունների հետ բանակցելու նպատակով։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հայազգային կոնգրեսը ունի իր պատասխան քայլերը և Սերժ Սարգսյանի կողմից երկխոսության գնալու և թե չգնալու դեպքում։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում նշեց հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք հավատում են, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը կերկխոսի կոնգրեսի հետ արտահերտ նախագահական ընտրությունների շուրջ։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծեց, որ առաջիկայում ներքաղաքական զարգացումների տրամաբանությունը մեծապես կախված է հայազգային կոնգրեսի առաջարկների շուրջ իշխանության արձագանքից։ Հակադարձելով այն պնդումներին, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերջին շրջանում իր ելույթներում չի պահանջում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը և ամեն ինչ անում է իշխանությունների հետ երկխոսելու համար, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, թե նախագահի հրաժարականի համար կան մի քանի մեխանիզմներ և կոնգրեսի առաջարկած երկխոսությունը այդ մեխանիզմներից մեկն է։
Մենք բանակցությունների օրակարգ ենք առաջ քաշում արտահերտ նախագահական ընտրություններ։ Արտահերտ նախագահական ընտրություններ հնարավոր են քաղաքական պրոցեսում երկու պարագայում, երբ որ իմպիչմենտ տեղի ունենա և հրաժարական տեղի ունենա։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ երկխոսությունը տեղի ունենալու արտահերտ նախագահական և խորհրդանական ընտրությունների կարգախոսում, դա արդեն ենթադրվում է, որ Սերժ Սարգսյանի հեռանալու պահանջը ուժի մեջ է, որովհետև եթե Սերժ Սարգսյանը չեռանա, արդյոք նախագահական ընտրությունները ինչպես են տեղի ունենալու։
Պատասխանելով այն հարցին, թե մինչև երբ է ընդդիմությունը պատրաստ երկխոսել իշխանության հետ և արդյոք դա չի տևի մինչև հերթական խորհրդարանական ընտրությունները, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ եթե իշխանության հետ երկխոսությունը արդյունք չտա, ապա այն կհանգեցնի ջրբաժանի, որի մասին ընդդիմությունը խոսում էր երկու ամիս առաջ։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ երկխոսության արդյունքում հայազգային կոնգրեսը համաձայնվի անցկացնել ոչ թե նախագահական, այլ արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ, հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիրն ասաց, թե իրենք արտահերտ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունները դիտարկում են ամբողջության մեջ։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքեց նաև այն պնդումներին, թե իրականում հայազգային կոնգրեսը գործարքի է գնացել իշխանությունների հետ 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններում որոշակի տեղեր ստանալու նպատակով։ Բանտից վերջերս ազատ արձակված հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիրը վստահեցրեց, թե Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած քաղաքական ուժը երբեք չի գնա անպարկեշտ գործարքների։
Դա բացառված է, բայց եթե այդ հարցը ձեզ այդքան հետաքրքրում է, եթե նման բան տեղի ունենա, նշանակում է, դա նույնն է, թե մարդ խաչքաշի իր ապրած ամբողջ կյանքի վրա։
Իդեպ մարտի 1-յան իրադարձություններից 3 տարի անց այսօր լրագրողները Նիկոլ Փաշինյանից նաև հետաքրքրվեցին, թե արդյոք 10 մարդկանց սպանության հարցում միայն իշխանությունն էր մեղավոր, թե իր մեղքի բաժինը ուներ նաև ընդդիմությունը։
Ընդդիմությունը իր մեղքի բաժինը ունի այն բանում, որ թույլ է տվել, որ Հայաստանում ձևավորվի այնպիսի լկտի իշխանություն, որը կարող է Երևան իր մայրաքաղաքի կենտրոնում գնդակահարել սեփական քաղաքացիներին։ Եվ ես ասում եմ պաշտոնապես, որ Հայաստանի Հանրապետության ընդդիմությունը նման բան այլևս թույլ չի տա։ Հայաստանում այլևս երբեք չի լինի այնպիսի իշխանություն, որ կարողանա սեփական քաղաքացիներին գնդակահարել սեփական մայրաքաղաքի կենտրոնում։ Ես ասում եմ, բոլոր այն իշխանությունները, ովքեր կմտածեն, թե կարող են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացում իր օրինական իրավունքները իրացնելիս ծեծել և քշել, ահա այդպիսի իշխանությունները կծեծվեն և կքշվեն ժողովրդի կողմից։
Հավելենք, որ այսօր հրավիրած ասուլիսում արտահերտ ընտրությունների անցկացման անխուսափելիության մասին խոսեց նաև Հայազգային կոնգրեսի մեկ այլ անդամ Դավիթ Շահնազարյանը։ Վերջինիս փոխանցմամբ Հայաստանում առկա խորը քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական ճգնաժամը հաղթահարելու միակ ելքը արտահերտ ընտրություններն են, ինչը այսօր շատ լավ հասկանում են նաև իշխանությունները։
Ավելին ասեմ, արտահերտ ընտրությունները ինչ որ չափով, որ դա բխում է Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի ժողովրդի շահերից, դա ակնհայտ է, դա բխում է նաև Արցախի շահերից, եւ ես կարծում եմ իշխանությունները պետք է հասկանան, որ դա բխելու է նաև իրենց շահերից, հասկանան դա։ Վստահ եմ, որ արտահերտ ընտրությունները Հայաստանում անխուսափելի են և շատ մոտ ապագայում այդ հարցի լուծումն է ստանալու։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Անցած երկու շաբաթվա ընթացքում ատոմային միջազգային գործակալության մասնագետները ուսումնասիրել են Հայաստանի ատոմակայանի իրավիճակը։ Ճապոնիայում Ֆուկուշիմա Դայիչի ատոմակայանի վթարից հետո աշխարհով մեկ տեղացի և միջազգային մասնագետները ևս մեկ անգամ ստուգում են ատոմակայանները, քննարկում է միջուկային անվտանգության չափանիշները խստացնելու հարցերը։ Օրերս Գերմանիան որոշեց ընդհանրապես հրաժարվել ատոմային էներգիայից, մինչև 2022 թվականը փակել բոլոր ատոմակայանները։ Գերմանիայում 17 ատոմակայան կա։ Հայաստանում Մեծամորի ատոմակայանի շինարարությունը սկսվել է ավելի քան 40 տարի առաջ։ Երկրորդ բլոկը, որը հիմա աշխատում է, շահագործման է հանձնվել 1980 թվականին, ավելի քան 30 տարի առաջ։ 88-ի երկրաշարժից հետո ատոմակայանը փակվեց, բայց էներգետիկ երկարատև ճգնաժամի պատճառով 1995 թվականին երկրորդ բլոկը վերաբացվեց։ 1995-ից մինչև հիմա դոնոր կազմակերպությունները, երկրները 115 միլիոն դոլար են հատկացրել Մեծամորի ատոմակայանի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Այդ նպատակով առաջիկա երկու տարիներին հատկացվում է ևս 25 միլիոն դոլար։ Այս մասին հայտնում է էներգետիկայի նախարարության կայքում տեղադրված հաղորդագրությունը։ Իսկ մայիսի 16-ից միջուկային անվտանգության գործակալության փորձագետները ստուգել են ատոմակայանի շահագործման անվտանգությունը, և այսօր պատվիրակության ղեկավարը մամուլի ասուլիս է տվել։ Մեր թղթակիցը զրուցել է նաև հայաստանցի պատասխանատուների հետ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը, ինչ վիճակում է Հայաստանի ատոմակայանը։
Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՕՍԱՐՏ առաքելության ղեկավար հունգարացի Գաբոր Վամոշի խոսքով, իրենց կողմից հայկական ատոմակայանի շահագործման անվտանգությունը ստուգելուց հետո կարելի է ասել, որ ատոմակայանի ներկայացրած ռիսկն ընդունելի է։ Նման հայտարարություն Վամոշն արեց այսօր կառավարության ընդունելությունների տանը հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Չնայած նշենք, որ մինչ այդ Գաբոր Վամոշը մի քանի անգամ ընդգծեց, թե իր ղեկավարած առաքելությունը նպատակ չի ունեցել ընդհանուր գնահատական տալ հայկական ԱԷԿ-ի շահագործման անվտանգության մակարդակի վերաբերյալ։ Մեր առաքելության նպատակն է եղել առանձնացնել այն ուղղությունները, ուր ատոմակայանը կարող է բարելավել անվտանգության մակարդակը, ասաց Վամոշը։
Нет такой производственной деятельности, который бы не представлял собой некий риск. Ну, я думаю, что результаты нашей проверки показывает, что этот риск приемлем.
Չկա արտադրական այնպիսի մի գործնեություն, որն իրենից որոշակի ռիսկ չներկայացնի, սակայն ես կարծում եմ, որ մեր ստուգման արդյունքները ցույց են տալիս, թե այդ ռիսկն ընդունելի է, ասաց Գաբոր Վամոշը։ Նշենք, որ Հայաստանի կառավարության խնդրանքով ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՕՍԱՐՏ առաքելությունը մայիսի 16-ից հունիսի 2-ը իրականացրել է հայկական ԱԷԿ-ի շահագործման անվտանգության մանրամասն ստուգում։ 11 հոգուց բաղկացած առաքելությունը ներկայացնում է 8 երկիր, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, մեզ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Հունգարիան և երկու միջազգային կազմակերպություններ՝ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունն ու Եվրոպական հանձնաժողովը։ Առաքելության ղեկավար Գաբոր Վամոշի խոսքով մոտ 2.5 շաբաթվա ընթացքում իրենք ստուգել են հայկական ԱԷԿ-ի սարքավորումների վիճակը, դիտարկել են ԱԷԿ-ում իրականացվող աշխատանքների ընթացքը, հարցազրույցներ են վարել ատոմակայանի անձնակազմի հետ և ստուգել են ԱԷԿ-ի փաստաթղթերը։ Արդյունքում, ըստ Վամոշի, իրենք հայկական ատոմակայանի ղեկավարությանը ներկայացրել են իրենց եզրակացության նախնական տարբերակը, տեխնիկական գրառումները, որն իր հերթին բաղկացած է 16 ռեկոմենդացիաներից, 14 առաջարկություններից և այսպես կոչված դրական փորձի 7 օրինակներից։ Այն բանից հետո, երբ այդ գրառումների վերաբերյալ կստացվեն հայկական ատոմակայանի ու Հայաստանի կառավարության առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի դիտողությունները, ու այդ բոլորը կքննարկվի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կենտրոնական գրասենյակում, հայկական ԱԷԿ-ի շահագործման անվտանգության վերաբերյալ ՕՍԱՐՏ առաքելության վերջնական հաշվետվությունը նոր կներկայացվի Հայաստանի կառավարությանը։ Նախատեսվում է այդ ամենն իրականացնել 3 ամսվա ընթացքում։ Գաբոր Վամոշը հրապարակեց իրենց առաջարկություններից մի քանիսը, օրինակ. Մենք պարզեցինք, որ ԱԷԿ-ում տեխնիկները, ովքեր բարեբերաբար դիտարկում են սարքավորումները, չեն արձանագրում սարքավորումների բոլոր թերությունները. Օրինակ՝ յուղի փոքր ծավալով հոսելը կամ վերանորոգ քաղաքական բնույթի այլ միջամտության անհրաժեշտությունը, եւ մեր ռեկոմենդացիան է նման շրջայցերը կազմակերպել այնպես, որ պատասխանատուները ամբողջովին պարզեն, թե երբ պետք է վերանորոգման համար պատասխանատուները միջամտեն եւ սարքավորումները բերեն իդեալական վիճակի։ Եվս մեկ ռեկոմենդացիա, օրինակ նախատեսված է եղել փոխել պոմպի առանցքակալը, ռուսերեն պոդշիպնիկ նասոսը, սակայն աշխատակիցը տեսնելով, որ առանցքակալը լավ վիճակում է, այն չի փոխել։ Առաքելության կողմից առաջարկություն է արվել հետայսու վերանորոգողական աշխատանքները իրականացնել ընթացակարգին խիստ համահունչ։ Վամոշը նշեց նաև դրական փորձի այն օրինակները, որոնք իր ղեկավարած առաքելությունը նկատել է հայկական ԱԷԿ-ում, դրանցից մեկը։ Դրական փորձի վերաբերյալ հայկական ատոմական իր ուժերով զգալի աշխատանքներ է իրականացնում անվտանգության մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ։ Շատ երկրներում ավելի ընդունված է, որ նման աշխատանքներ իրականացնում են մասնավոր ընկերությունները։ Մեր կարծիքն է, որ հայկական ԱԷԿ-ում առկա պրակտիկան անվտանգության նոր համակարգերի մոնտաժի իրականացնումը սեփական ուժերով նպաստում է, որ այդ համակարգերի վերաբերյալ ԱԷԿ-ի աշխատակազմը ստանա խորը գիտելիքներ, ինչն էլ այս փորձի դրական կողմն է։ Իմի բերելով Գաբոր Վամոշն ասաց, թե ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը տարբեր երկրների ատոմակայանները չի դասակարգում ըստ շահագործման անվտանգության մակարդակի, և այն առաջարկությունները, որ արվել են հայկական ԱԷԿ-ի վերաբերյալ, աննախադեպ չեն, ու ՕՍԱՐՏ առաքելությունը նման արդյունքներ է ստացել նաև աշխարհի այլ ատոմակայանները դիտարկելիս։ Վամոշը խոսեց նաև հայկական գործող ԱԷԿ-ի շահագործման երկարացման հնարավորության մասին։ Աշխարում կան ռեակտորների շահագործման երկարացման օրինակներ, այդ թվում ՎՎՌ 440 տիպի ռեակտորների, սակայն ինչքան մեզ է հայտնի, այս պահին հայկական գործող ԱԷԿ-ի շահագործման երկարացման պաշտոնական ծրագիր դեռ չկա։ Ուստի մեր ստուգումների ժամանակ այդ հարցը չի դիտարկվել, բայց սկզբունքորեն հայկական ԱԷԿ-ի շահագործման տեխնիկական հնարավորություն կա։ Դրա մասին պետք է եզրակացություն ունի հայաստանյան կարգավորող մարմինը, եթե հայկական ԱԷԿ-ը հանդես գա նման նախաձեռնությամբ։
Такая существует. Об этом должна судить армянский регулирующий орган, если армянская станция выступит с такой инициативой.
Саркис Харутюнян, Азатутюн Радиокаян, Ереван.
Անդրադառնանք մեկուսարաններում տիրող իրավիճակին, իհարկե այսօրվա հիմնական տրամադրությունները, կալանավորների ցանկությունները համաներումով ազատ արձակվելն է։ Հայաստանում 10-ից ավելի բանդ կա, որոնք կոչվում են քրեակատարողական հիմնարկներ։ Հունիսի 1-ի դրությամբ 350-ից ավելի բանդ տարկյալ համաներումով ազատ է արձակվել այդ հիմնարկներից։ Ամեն ինչից զատ համաներումը թեթևացնում է նաև գերբեռնված մեկուսարանները։ Մեկուսարաններին անդրադառնալու առիթը այսօրվա ասուլիսն է լրագրողներին հանդիպել հանդիպել են քրեակատարողական հիմնարկների վարչության հանրային կապերի պատասխանատու Արսեն Բաբայանը և Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը։ Իրավապաշտպանը ասել է, որ Հայաստանի մեկուսարաններում այնքան շատ կալանավոր է լինում, որտեղ չլինելու պատճառով նրանք ստիպված հերթով են քնում, և դա փաստ է։ Սաքունցը այսպիսի առաջարկ է արել. Եթե որևէ մեկը ազատազրկման է դատապարտվում, բայց մեկուսարանում ազատ տեղ չկա, ուրեմն չպիտի նստի, թող սպասի, մինչև տեղ բացվի, բանտ նստելու համար էլ հերթ կանգնեն։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Քրեակատարողական հիմնարկներում հասարակական վերահսկողության դիտորդական խմբի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը այսօր հայտարարեց, որ վերջին 3 տարիների ընթացքում համակարգում որևէ առաջընթաց չի արձանագրվել, ավելին՝ միտումը դեպի վատթարացումն է։
Մենք խնդիր ունենք ընդհանրապես քրեակատարողական համակարգը, որը մեր քաղաքացիների մի մասն են գտնվում այնտեղ, լինի մարդկային պայմաններ, այսինքն արժանապատվությունը չվնվաստացնող պայմաններ։ Հստակ ասեմ, վերջին 3 տարիների ընթացքում նույնիսկ դա տենդենսը հատկապես ավելի վատացել է, այսինքն խնդիրները և չլուծված խնդիրների քանակը ավելի է մեծացել։
Չլուծված թիվ 1 խնդիրը դիտորդական խմբի ազատազրկման վայրերի գերբնակեցումն է։ Արթուր Սաքունցը վկայակոչում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումը, որը գերբնակեցումը անմարդկային վերաբերմունք և նույնիսկ խոշտանգում է որակում։
Վանաձոր ԿԿՀ-ում հիմա 4 հոկեանոց խցերը ավելացել են ևս 2, որ արդեն 6 հոկեան ունեն։ Մենք ենք ացելությունների ժամանակ բազմիցս, երբ որ 8 տեղանի խցում, 18 հոկի, 20 հոկի, 12 հոկի, այսինքն հերթով քնելու հանգամանքը դա փաստ է։ Եվ որ ես հարցում եմ դատապարտյանին, բա ո՞նց եք քնում։ Ասում են, թե դե հերթով են քնում։ Եվ ես կոչկանեի, որ այդ դատապարտյանը սկսեն դատական պրոցեսներ Հայաստանի Հանրապետության դեմ, իրենց անմարդկային պայմաններին պահելու հանգամանքով։
Ազատազրկման վայրերում այսօր շուրջ 5100 դատապարտված և կալանավորված անձ կա, նրանցից մոտ 140-ը կանայք են, 17-ը անչափահասներ, եւս 20 դեռահաս էլ նախնական կալանքի տակ է։ Քրեակատարողական հիմնարկների վարչության մամուլի խոսնակ Արսեն Բաբայանի խոսքով օրերս հայտարարված համաներումը կիսով չափ կլուծի գերբնակեցման խնդիրը։ Այսօր կալանավայրերում նախատեսվածից շուրջ 800-ով ավելի մարդ կա, միայն Նուբարաշենում 1200-ի փոխարեն 1400 բանտարկյալ է պատիժը կրում։
Բայց եթե սահմանված է որևէ թիվ, դա դեռևս չի նշանակում, որ դրանից ավել հնարավոր չի պահել քրեակատարողական հիմնարկներում։ Հաշվի առնենք նաև կառուցվածքի որոշակի փոփոխություններ, նոր խցերի ստեղծում, գերբնակեցումը շատ հաճախ չափազանցում հասնում է մինչև այն դեպքերի, երբ դատապարտյալները հերթով են քնում կամ չգիտեմ։ Նման խնդիր այս պահին չունենք և չենք էլ ունեցել հերթով քնելու։
Ըստ Արսեն Բաբայանի, ազատազրկման վայրերից միայն 3-ում են, որ սահմանված թվականակից շատ դատապարտյալներ կան։ Նա վստահեցնում է, որ հարցը օրակարգում է, Արմավիրում վերսկսվել են նոր քրեակատարողական հիմնարկի կառուցման աշխատանքները, նախատեսված է նաև նոր շենք տեղափոխել Գորիսի բանտը։ Թեմամուլի խոսնակը ընդունում է, որ գերբնակեցումը դժվարացրել է հիմնարկների բնականոն աշխատանքը, այդուհանդերձ դատապարտվածներից բողոքներ չեն ստացել կապված հանգստի, զբոսանքի, արտաքին կապի և այլ իրավունքների հետ։ Մինչդեռ Արթուր Սաքունցի գերբնակեցումը կոռուպցիոն ռիսկեր ունի։
Միտեղ որտեղ կա ինչ-որ ռեսուրսների դեֆիցիտ կամ անբավարար որոշակի վիճակ, ուրեմն անպայման պետք է խտրականության կամ ասենք թե այդ քիչ ռեսուրսներից օգտվելու մղումը կատարվի կոռուպցիոն, ուրեմն մեխանիզմը ինչ-որ հայտնի և որոշ տեղերի կա։ Ինձ անձամբ բազմաթիվ ազատազրկված անձինք հենց բջջային հեռախոսով են զանգում, որ արգելված է օրենքով։ Բջջային հեռախոսին դու գիտեք ինչքան են արգելվում, չէ՞։ Այսինքն նաև դարգրավածի փոխարեն նաև ներ է ամուծվում։
2009 թվականին քրեակատարողական հիմնարկներում 7 մարդ է մահացել, 2010-ին այդ թիվը հասել է 35-ի։ Իրավապաշտպանը պնդում է, որ մահացության ամեն դեպքի վերաբերյալ պետք է օբյեկտիվ քննություն անցկացնել, սակայն որոշ դեպքերում պաշտոնական հաղորդագրությունը ընդամենը մահվան պատճառը դժբախտ պատահար է արձանագրում։ Արսեն Բաբայանը հակադարձում է.
Մահացության դեպքերը պաշտոնապես չեն ներկայացում դժբախտ պատահարներ, ես գոնե չեմ հիշում դժբախտ պատահարի
դեպք։
Չէ, ես գիտեմ ինֆարկտի պատճառ, գիտեմ ինքնասպանության պատճառներ, հա, ինքնասպանությունը որպես այդպեսին դժբախտ պատահար, բայց պաշտոնապես ոնց որ ներկայացվեց, ասել թե ներկայացնում որպես դժբախտ պատահար, դա այդպես չի։
Հասարակական վերահսկողության դիտորդական խմբի ղեկավար Արթուր Սաքունցը Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքով անդրադարձավ Հելսինկյան ասոցիացիայի իրավապաշտպան կազմակերպության նախագահ Միքայել Դանելյանի օրերս արած այն հայտարարությանը, թե դիտորդական խմբի զեկույցները հեռու են իրականությունից, քանի որ հրապարակվելուց առաջ համաձայնեցվում են արդարադատության նախարարության հետ։
Մենք լիովին անկախ ենք, սա միակ մարմինն է դիտորդական խումբը, որ ճիշտ է, նախարարը ինքն է մեր անցածքը տալիս, բայց մեր բոլոր որոշումները, բոլոր պլանները կատարում ենք ինքնուրույն։ Մենք ուղարկում ենք մեր զեկույցը տարեկան, նախարարություն, նախարարությունը իր մեկնաբանությունները մեր զեկույցի վերաբերյալ տալիս է։ Ցավոք սրտի մեծամասնամբ նախարարության մեկնաբանությունները համարժեք չէ եւ ուղղված ավելի իրավիճակը թաքցնելուն եւ ոչ թե փոխելուն։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում հիմնովին վերանորոգվում է բարձրավոլտ էլեկտրացանցը, գումարը հատկացրել է գերմանական բանկերից մեկը։ Վերանորոգվում է նաև դեպի Թուրքիա գնացող բարձրավոլտ հոսանքագիծը։ Հիշեցնեմ, որ այստեղ վերանորոգման ակտիվ աշխատանքներ սկսվեցին դեռ 3 տարի առաջ, 2008-ի սեպտեմբերին, երբ սկսվեց ֆուտբոլային դիվանագիտությունը։ Թուրքիայի նախագահը Հայաստան ժամանեց դիտելու երկու երկրների հավաքականների հանդիպումը, և նրա այցից առաջ վերանորոգվում էր Գյումրի կարս երկաթգծի Հայաստանի հատվածը, խոսվում էր, որ ֆուտբոլի թուրք երկրպագունները կարող են գնացքով գալ Հայաստան, վերանորոգվում էր նաև էլեկտրական հոսքագծերը, բայց ոչ էլեկտրաէներգիա առաքվեց դեպի Թուրքիա, ոչ էլ սահմանը բացվեց։ Հիմա նորից վերանորոգման աշխատանքներ են սկսվել։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Պաշխիչ էլեկտրացանցեր ընկերության արևմտյան մասնաճյուղի Գյումրի 2 ենթակայանի նկատմամբ հետաքրքրությունն աճեց, երբ 2 տարի առաջ խոսք գնաց, որ Հայաստանը էլեկտրաէներգիա է մատակարարելու Թուրքիա։ Կարճ ժամանակահատվածում դեպի կարս գնացող գիծը վերանորոգվեց, բայց գործն այդպես էլ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման չհասավ։ Ենթակայանը հիմա էլ է պատրաստ էլեկտրաէներգիայի մատակարարմանը, նշեց Պաշխիչ էլեկտրացանցեր ընկերության արևմտյան մասնաճյուղի տնօրեն Գագի Գավետիսյանը։ Միայն թե նման հրահանգ չկա։
Եթե դրա իհարկե հրահանգը մենք մեր կառավարություն նախարարությունից ստանանք։ Արդեն ուղղատիպ պետական հարց է, մենք այս պահին ես որևէ ինֆորմացիա չունեմ, բայց ենթակայանը հիմա էլ է պատրաստ վերակառուցումից հետո առավել ևս պատրաստ կլինի։
Գյումրի 2 ենթակայանը հիմա վերակառուցվելու ու վերազինվելու է գերմանական KfW բանկը 14 միլիոն 600 հազար եվրոյի վարկ է հատկացրել այդ նպատակին։ Կապիտալ հիմնանորոգվելու է նաև դեպի կարս գնացող գիծը։
Վերակառուցումից հետո այդ հատված նույնպես վերակառուցվելու է, ունենալու է նույն ժամանակակից սարքողներ, նույն ժամանակակից հնարավորությունները և նույնպես պատրաստ կլինի թողարկման։
Թուրքիայից բացի Գյումրի 2 ենթակայանը նաև Վրաստան մասնավորապես Ջավախ կարող է էլեկտրաէներգիա մատակարարել, գիծը կա, գործում է, բայց ինչպես նշեց Գագիկ Ավետիսյանը,
հանրության դեպքում միացի չկա, հանրություն չի միացվի, պետք է բայց հնարություն կա, այս պահին չկա, բայց հնարություն կա։
Անդրադառնանք ենթակայանի հիմնանորոգման ծրագրին, այն ըստ էության կարելի է մեկնարկած համարել։ Սկսվել են նախապատրաստական աշխատանքները, նախագծերն են կազմվում, տեղանքն է ուսումնասիրվում, նաև միջազգային այն մրցույթով արդեն իսկ ընտրվել են իրականացնող կազմակերպությունները։ Գյումրի 2 ենթակայանը ֆրանսիական մի քանի ընկերություններ են վերանորոգելու ու վերազինելու։ Բուն աշխատանքները կմեկնարկեն մի քանի ամսից, ծրագիրը տևելու է 2 տարի 4 ամիս։ Ենթակայանը երբևէ չի հիմնանորոգվել ու վերազինվել, շենքերը քայքայվել, սարքավորումներն էլ մաշվել են, նկատեց Գագիկ Ավետիսյանը։
Ինք հանգուցային է, տարածաշրջանի միակ հանգուցային ենթակայանը արդահանման տեսակետից։ Մի ես նկատի ունեմ հարևան երկրներ և այլ։ Ներկա պահին սարքավորումները, ինչպես նաև շինությունները, որոնք աղդալի երկրաշարժից և երկարատև շարքուրդման արդյունքում արդեն սպառել են իրենց պիտանելության ռեսուրսը, գտնվում են եզրակծին և կա խնդիր դրանց փոխարինման։
Ինչ կունենանք վերազինման ու վերանորոգման արդյունքում, հարցրի Գագիկ Ավետիսյանին։
Մասնակի ուզում էր տրվել է, բայց այսպես հիմարար ուզում երբեք չի եղել։ Կարելի է ես մի 50 տարի այդ ենթակայանը շահագործել անվտանգ և հուսալի կերպով։ Սա է առաջնությունը, սա է առաջնահերթ խնդիրը, որ այդտեղ լուծում է։ Ֆորմալ առումով այնտեղ կարծես թե ոչինչ ոչ եղել է ենթակայան, այդպես էլ մնում է ենթակայան, բայց արդյականացնում է ամեն ինչ, բերվում է ժամանակի տեսքին, ժամանակի պահանջներին է պահանջում, ընդեղ կլնեն արդեն կետրոնասած կառավարում, կլնի համակարճային կառավարում, կլնին թվային պաշտպանություններ, կլնեն ամենաարդյական տելեմեխանիկան, կլնի հեռակառուման հնարավորությունները, կարելի է այնտեղ բոլոր տվյալների էկրանավորման հնարավորություններ, պահպանման տվյալների հնարավորություններ, այդ բոլորը, որոնք հիմա հայտնի է զարգացած երկրում կիրառում է, կկիրառվի նաև մեր ենթակայանում ու մեր երկրում։
Վերահսկող մարմին կա արդյոք աշխատանքների։
Միանշանակ պատվիրատուն է բարձրորդել ցանցը, ամենաշատ արկրված կողմն է, բայց բարձրավոր դեպ մենակ չի։ Վերահսկողական ֆունկցիան ունի նաև մեր էներգետիկայի նախարարությունը, մի շարք այլ նախարարություններ, օրինակ ասենք ֆինանսների նախարարությունը, բարձրորդել ցանցի ընդգրկումը ամենաշատ կրկիրն է այս հարցում, որովհետև վերջնական պրոդուկտը, այսինքն ենթակայանը 2013 թվականին դառնալու է բարձրորդել ցանցի սեփականությունը միանշանակ։
Նշեմ, որ էներգետիկ ոլորտի արդիականացման մի քանի այլ ծրագրեր ևս կան։ Օրերս օրինակ պարզ դարձավ, որ համաշխարհային բանկն է $39 միլիոն վարկ տրամադրում Հայաստանին էլեկտրամատակարման հուսալիության ծրագրի իրականացման համար։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանի, 2011 թվականին ցանցի արդիականացման համար կկատարվի մոտ $70 միլիոն ներդրում։ Վերջում հիշեցնեմ, որ Հայաստանի էներգետիկ ոլորտի սեփականատերը ռուսական Interraes ընկերությունն է։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Թուրքիայի խորհրդարանական ընտրություններին 10 օր մնաց։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ երկրի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի գլխավորած արդարություն և զարգացում կուսակցությունը հաղթելու մեծ հավանականություն ունի, և խնդիրն ըստեյության այն է, թե արդյոք նրանք կարող են հասնել նախկինում ձեռք բերված արդյունքներին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքիայի խորհրդարանական ընտրություններից 10 օր առաջ սոցիոլոգները պնդում են, որ իշխող իսլամիստները 3-րդ անգամն անընդմեջ երկրի խորհրդարանում կարող են բացարձակ մեծամասնություն ստանալ։ Չորեքշաբթի օրը հրապարակվեցին Habertürk օրաթերթի պատվերով կոնսենսուս սոցիոլոգիական ծառայության կողմից անցկացված հարցման արդյունքները, դրանց համաձայն առաջիկա քվեարկությանը մասնակցել ցանկացող թուրքերի 48.5%-ը պատրաստ է իր ձայնը տալ Էրդողանի կուսակցության օգտին։ Սա մոտ 2%-ով ավելին է, քան այն հանիշը, որ արձանագրեց արդարություն և զարգացում կուսակցությունը 2007-ի համապետական ընտրությունների ժամանակ։ Մայիսի 18-ից 23-ն անցկացված այս հարցմանը մասնակցել է Թուրքիայի 3000 բնակիչ։ Թուրք սոցիոլոգները, սակայն, չեն հստակեցրել, թե հատկապես որ շրջաններում են անցկացրել հետազոտությունը։ Հարցման արդյունքների համաձայն ընտրությունների մասնակիցների 28%-ը պատրաստվում է քվեարկել ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության օգտին, հարցվածների ևս 11%-ը ձայն է տալու ազգայնական շարժմանը, որի մի շարք առաջատար թեկնածուները վերջին օրերին հայտնվել են աղմկալի սեքսուալ սկանդալի կիզակետում։ Մեկ այլ հեղինակավոր թուրքական հետազոտական կենտրոն, Սոնար, այս օրերին ևս հրապարակեց Թուրքիայի 39 գավառներում մայիսի 18-ից 28-ն անցկացրած հարցման արդյունքները։ Այս մի հարցումը Էրդողանի կուսակցության համար էլ ավելի լավատեսական ցուցանիշներ էի հայտնել։ Հետազոտության արդյունքներից պարզ է դառնում, որ արդարություն և զարգացում կուսակցությունը կարող է ստանալ քվեների կեսից ավելին, շուրջ 51%։ Ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը Սոնարի մասնագետների պնդմամբ կհավաքի քվեների 25, իսկ ազգայնականները 13%-ը։ Սոցիոլոգիական այս միծառայության մասնագետները նաև պնդում են, թե ազգայնական շարժման շուրջ ծագած սկանդալը էականորեն չի ազդել կուսակցության վարկանիշի վրա։ Ուշագրավ է, որ այս երկու հետազոտությունների արդյունքները հրապարակվեցին մի քանի օր անց այն բանից, երբ Թուրքիայի ոչ այնքան հայտնի մեկ այլ հետազոտական կենտրոն, Dorin Site-ը, հայտարարեց, թե իշխող իսլամիստների վարկանիշը կտրուկ անկում է արձանագրել։ Dorin Site-ի մասնագետները պնդում էին, թե արդարություն և զարգացում կուսակցությունն առաջիկա ընտրություններում կարող է հավակնել առավելագույնը քվեների 39-40%-ին։ Այս մի հարցման հեղինակները պնդում էին, թե դրա արդյունքների հավաստիությունը գրեթե 100% է, քանի որ հետազոտությունն անցկացվել Թուրքիայի բոլոր 81 գավառներում։ Dorin Site-ի անցկացրած հետազոտության արդյունքներին, սակայն, թերահավատորեն են վերաբերում ոչ միայն այն պատճառով, որ այս հետազոտական կենտրոնն առաջատարների թվին չի պատկանում, այլև մի քանի շաբաթ առաջ ծագած մի սկանդալի պատճառով։ Թուրքական մի շարք ընդդիմադիր թերթեր մայիսի կեսին հրապարակեցին ռուսական RIA Novosti գործակալության պատվերով անցկացված հարցման արդյունքները, որոնց համաձայն իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունն ու ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետականը վարկանիշներով գրեթե հավասարվել էին։ Հարցման արդյունքների հրապարակումից մի քանի օր անց ռուսական լրատվական գործակալությունը հանդես եկավ պաշտոնական հերքմամբ, նշելով, թե որևէ հարցում Թուրքիայի տարածքում չի պատվիրել։ Այս ամենը իշխող իսլամիստները բնութագրում են որպես ընդդիմության նախընտրական ինտրիգ և դավադրություն, որի նպատակն է ստվերնետել Էրդողանի և նրա կուսակիցների առաջիկա ընտրական հաղթանակի վրա։ Ժողովրդահանրապետական կուսակցությանը Էրդողանը 3 մեղադրեց Խոպա քաղաքում տեղի ունեցած բախումների համար, որոնց ընթացքում, հիշեցնեմ, 1 մարդ զոհվել էր, իսկ ազգայնական շարժման մի խումբ կողմնակիցների ոստիկանները պարզապես ձերբակալեցին, մեղադրելով նրանց զանգվածային անկարգությունների ծրագրման մեջ։ Այս ամենին ի պատասխան ազգայնականների առաջնորդ Դևլետ Բահչելին հայտ հայտարարեց իշխանությունները մեզ հետ հարաբերություններում անցել են բացահայտ սադրանքների կիրառմանը։
Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է մարդու հիմնարար ազատությունները բռնաճնշող աշխարի վատթարագույն երկրների և տարածքների ցանկը։ Տեսնեք, թե որտեղ է ամենաշատը խախտվում, սահմանափակվում, ճնշվում մարդու ազատությունը։ Զեկույցը ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Freedom House հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է աշխարի այն երկրների ցանկը, որտեղ մարդու իրավունքների պաշտպանությունն ամենավատ վիճակում է, վատից վատթարագույնը։ Վերնագրված զեկույցը վերաբերում է 17 երկրների և 3 տարածքների, որտեղ իշխում է բռնապետությունը, մարդու հիմնարար իրավունքները պաշտպանված չեն կամ նվազագույնս են պաշտպանված։ Վիճակը վատթարագույն է բնորոշվել 9 երկրներում և 1 տարածքում՝ Բուրմայի, Լիբիայի, Հյուսիսային Կորեայի, Սոմալիի, Սուդանի, Տիբեթի հետ, նույն ցանկում են հայտնվել նախկին խորհրդային Թուրքմենստանն ու Ուզբեկստանը, այստեղ բացակայում է ժողովրդավարությունը։ Օրինակ Ուզբեկստանի մասին նշված է, որ երկրի իշխանությունները շարունակում են ճնշել քաղաքական ընդդիմությանը։ Անցյալ տարի մի քանի ընդդիմադիր ակտիվիստներ ու քննադատությամբ հանդես եկող լրագրողներ ենթարկվել են քրեական հետապնդումների, տուգանքների, երկարաժամկետ ազատազրկման։ Նախագահ Իսլամ Քարիմովին և գործադիր իշխանությանն են ենթարկում երկրի օրենսդրությունն ու դատական համակարգը։ Երկրում պաշտոնապես գրանցված է ընդամենը 4 կուսակցություն, բոլորն իշխանական, որևէ ընդդիմադիր կառույց գրանցված չէ։ Դրանց ներկայացուցիչները հալածվում են, շատերը վտարվում են երկրից։ Չնայած սահմանադրությունը երաշխավորում է ազատ խոսքը, սակայն գործնականում խոսքի և մամուլի ազատությունը խիստ սահմանափակված է, լայնորեն տարածված է կոռուպցիան, արձանագրում է Freedom House-ը։ Վատթարագույն բնորոշումը ստացած այս երկրների համեմատ վիճակը փոքրինչ բարվոքի աշխարի 8 երկրներում և 2 տարածքներում։ Նախկին խորհրդային տարածաշրջանից Բելարուսն ու Հարավային Օսեթիան են տեղ զբաղեցրել վատ գնահատականի արժանացած երկրների շարքում՝ Չադի, Կուբայի, Սիրիայի, Լաոսի, Չինաստանի կողքին։ Բելարուսի մասով Freedom House-ը հիշեցնում է 2010-ի նախագահական ընտրություններն ու հետընտրական բախումները, երբ վերընտրված Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի վարչակազմը սկսեց նախագահության նախկին թեկնածուների ձերվակալություններն ու նրանց աջակիցների հետապնդումները։ Բելարուսում գոյություն չունի ընտրական ժողովրդավարություն, նկատում է զեկույցը։ Սահմանադրությունը նախագահին օշտում է անսահմանափակ լիազորություններով, հնարավորություն տալով նրան վերահսկել կառավարությանը, դատարաններին, նույնիսկ օրենսդրական գործընթացը, քանի որ սահմանադրությամբ ամրագրված է, որ նախագահի հրամանագրերն ավելի մեծ իրավական ուժ ունեն, քան գործող օրենքները։ Freedom House-ը արձանագրում է նաև մամուլի ազատության սահմանափակումները, ընդգծելով, որ Բելարուսում պետական լրատվամիջոցները ենթարկվում են նախագահին, անկախ լրատվամիջոցների հրապարակումների գրաքննությունը սովորական երևույթ է, օրենքը նախագահի կաբինետին հնարավորություն է տալիս վերահսկել նաև ինտերնետային լրատվամիջոցները։ Freedom House-ը հիշատակում է նաև 2010-ի հունիսին երկրի նախագահի հրամանագիրը, որով ինտերնետ սրճարանների տերերին հրահանգվել է արձանագրել ինտերնետից օգտվող բոլոր այցելուների անձնական տվյալները և հետևել նրանց օնլայն գործողությունը։ Ըստ Freedom House-ի, կոռուպցիան շարունակում է մեծ խնդիր մնալ Բելարուսում։ Վատերի շարքում դասված Հարավային Օսեթիան է զեկույցում բնութագրված է որպես Ռուսաստանի ինքից տարածք։ Արձանագրված է, որ Ռուսաստանը հսկայական ազդեցություն ունի Հարավային Օսեթիայի քաղաքականության վրա։ Անկախ դիտորդները չեն վերահսկում անջատողական իշխանությունների կողմից անցկացվող ընտրությունները։ Միջազգային հանրությունը չի ճանաչում դրանք։ Էթնիկ վրացիների մեծ մասը չի կարողանում մասնակցել ընտրություններին։ Կոռուպցիան համընդհանուր բնույթ է գրում։ Էլեկտրոնային և տպագիր լրատվամիջոցներն ամբողջությամբ վերահսկվում են անջատողական վարչակազմի կողմից, մասնավոր հեռարձակումներն արգելված են, արձանագրում է Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Հավելեմ, որ ԱՊՀ տարածաշրջանի այլ երկրների մասին վատից վատթարագույնը վերնագրված այս զեկույցում որևէ հիշատակում չկա։
Լևադա ռուսական հետազոտական կենտրոնը հարցումներ է անցկացրել մասնավորապես պարզելու համար նաև, թե ռուսները որ երկրների են թշնամի կամ բարեկամ համարում։ Արդյունքները ցույց են տալիս, որ նախորդ հարցումների համեմատ Ռուսաստանում նվազել են Հայաստանին բարեկամ համարողները։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Լևադա կենտրոնի անցկացրած հարցման արդյունքները վկայում են, որ Հայաստանը բարեկամական երկիր է համարում ռուսաստանցիների 11% միայն։ Ընդ որում վերջին 6 տարիներին 2006-ից սկսած առաջին անգամ է նվազել Հայաստանը բարեկամական երկիր համարող ռուսաստանցիների թիվը։ Այսպես 2006-ից սկսած Հայաստանը այս հարցմանը միշտ ունենում էր 14-15%, ավելի ցածր 9% Հայաստանը ստացել էր 2005-ին։ Հարցումը անցկացրել Մայիսին Լևադա կենտրոնը հարցմանը մասնակցել է 1600 մարդ Ռուսաստանի 45 շրջաններում։ Ադրբեջանը բարեկամական երկրների ցանկում ըստ այս հարցմանը զիջում է Հայաստանին եւ այսօր ունի 9%, սակայն ռուսաստանցիների թիվը, որ Ադրբեջանը դաշնակից երկիր են համարում, ավելացել է 4%-ով։ 2005-ին օրինակ Ադրբեջանը բարեկամական դաշնակից երկիր էին համարում ռուսաստանցիների միայն 5%-ը։ Հայաստանը Ռուսաստանի ընկերների ցանկում 8-րդ հորիզոնականում է Կուբայից հետո։ Ութեև փորձագետները հաճախ են նշում, որ Հայաստանը Ռուսաստանի ամենամտերիմ դաշնակիցն է ԱՊՀ տարածքում, իրականում շարքային ռուսաստանցիները ամենամտերիմ դաշնակից են համարում Բելարուսը 35%, Ղազախստանը 33% և Ուկրաինան 21%։ Ոչ ԱՊՀ երկրներից ռուսաստանցիները ավանդաբար բարեկամական երկրներ են համարում Գերմանիան, Չինաստանը, Հնդկաստանը և Կուբան։ Առանձին հարց, թե ինչպես եք վերաբերվում Հայաստանին, չի եղել և դժվար է ասել, թե ինչպես են շարքային ռուսաստանցիները վերաբերվում մեր երկրին։ Փոխարենը Լևադա կենտրոնի անցկացրած հարցումը վկայում է, օրինակ, որ ամենից շատ ռուսաստանցիները լավ են վերաբերվում Գերմանիային։ Հարցվածների 81%-ն է այսպես պատասխանել։ Հետաքրքիր հարցեր են եղել, և օրինակ հարցին, թե Արևմուտքի հետ փոքշահավետ հարաբերություններ զարգացնելու կողմնակից եք, թե ոչ, ռուսաստանցիների 74%-ը դրական պատասխան է տվել։ Իսկ մամմեդական երկրների հետ փոքշահավետ հարաբերություններ զարգացնելու կողմնակից է հարցվածների 62%-ը։ Ընդ որում ավելացել է այն ռուսաստանցիների թիվը, որ համարում է, թե Ռուսաստանը պետք է հեռու մնա մահմեդական երկրներից։ Եթե անցած տարի ռուսաստանցիների 14%-ն էր այսպես մտածում, ապա այս տարի արդեն 25%-ը։ Հիմա թշնամիների մասին։ Ռուսաստանցիների կարծիքով համար 1 թշնամին այսօր Վրաստանն է։ Այսպես է պատասխանել հարցվածների 50%-ը։ Հետո գալիս են Լատվիան, Լիտվան, Միացյալ Նահանգները, Էստոնիան։ Սա, այսպես ասեմ, ավանդական ցանկ է։ Սակայն կան ռուսաստանցիներ, որ համոզված են, թե Ռուսաստանն այսօր թշնամի չունի, այսպես է մտածում հարցվածների 14%-ը։ Վերջում հիշեցնեմ, Գալուպի անցած տարի անցկացրած հարցման համաձայն հայաստանցիների 75%-ը դրական է գնահատում Ռուսաստանի ղեկավարության որդեգրած քաղաքականությունը։ Ավելին, նույն հարցման համաձայն ռուսամետության ցուցանիշներով Հայաստանը զիջում է միայն Տաջիկստանին, Ուզբեկստանին, Ղրղստանին և Արևմտյան Աֆրիկայում գտնվող Մալի պետությանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Խորհրդային Հայաստանում 1964 թվականին անհետ կորել է երիտասարդ բանաստեղծ Ռաֆայել Բազիկյանը։ Նրա ստեղծագործություններից ոչինչ չէր պահպանվել, բայց վերջերս հայտնաբերվել են նրա մի շարք բանաստեղծությունների ձեռագրերը, գիրք է հրատարակվել և այսօր այդ գրքի շնորհանդեսն է։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը շատ-շատերի համար անհայտ բանաստեղծի մասին։
Թեկյան մշակութային միությունում տիեզերական խորագրի ներքո այսօր շնորհանդեսի ներկայացվեց Ռաֆայել Բազիկյանի բանաստեղծությունների ժողովածուն։ Հեղինակի անունը շատերին անծանոթ է, բայց անցյալ տարի 60-ականների սկզբներին զնհալի տարիներին մեր մայրաքաղաքում երիտասարդ Միխել Ահեղ պոհետ իր հասակակիցներից շատերին զարմացնում և հիացնում էր իր բանաստեղծություններով։ 20-ամյա այս երիտասարդը բանակում ծառայելուց հետո ի տարբերություն շատ շատերի բուխ չի ընդունվել, թեև բազմիցս առաջարկներ է ունեցել բանասիրական ֆակուլտետի դեկանից։ Չի ձգտել որևէ մասնակցություն ձեռք բերել, որովհետև թերևս ի վերուս նրան տրված է եղել բանաստեղծ լինելու մենաշնորը։ Անչափ շատ է կարդացել և այն ժամանակ իր ըմբոստ ազատամիտ հոգով ոչ միայն այնինչ հանձնարարվում էր դարասագրքերով, այլև այնինչ արգելված էր։ Այսօր Թեկյան մշակութային միությունում հավաքված նրա մտերիմները, ընկերները Բաբկին Արաքցյանը, Ռուբեն Սակապետոյանը, Ռոմիկ Սարդարյանը և ուրիշներ պատմում էին, որ Աստվածաշունչը անգիր գիտեր, անգիր գիտեր նաև Դանթեի Աստվածային կատակերգությունը, Նարեկացու Մատյանը և Հոմերոսի Իլիականն ու Ոդիսականը, ֆենոմենալ հիշողություններ, ասում էին նրանք։ Ռաֆայել Վազիկյանի անունը որպես բանաստեղծի իհարկե քչերն է հայտնի, որտև 1964 թվականին մի օր 24-ամյա բանաստեղծը դուրս է եկել տնից և այլևս չի վերադարձել։ Իր ընտանիքում, իր հարազատների ու մտերիմների շրջանում ամենատարբեր ենթադրությունների ու լեգենդների տեղիք տալով, ի վերջո եկել են այն եզրակացության, որ թերևս փորձել է անցնել խորհրդային սահմանը, որտեղ միշտ մեծ մտադրություն է ունեցել փախչելու այդ երկրից և ի վերջո գնդակահարվել Արաքսի ափին սահմանապահների կողմից իհարկե։ Իր անհետացումից օրեր առաջ էլ այրել է տանը եղած բոլոր ձեռագրերը, թե բանաստեղծությունները, թե օրագրերը, բայց ահա բոլորին վերջերս շատ պատահաբար իր ընկերներից մեկի արխիվից հայտնաբերվել է Ռաֆայել Բազիկյանի բնագրերը, մի թղթապանակ, որի շնորհիվ էլ հրատարակվել ու այսօր շնորհանդեսի ներկայացվեց նրա տիեզերական խորագրով ժողովածուն։ Ինչպես Թեքյան Մշակութային Միությունում շեշտում էին հրավիրյալ գրողներն ու բանաստեղծները, փաստորեն մեր հասարակությունը այսօր ծանոթանում է մի նոր բանաստեղծի հետ և նրա պոեզիան կհարստացնի հայ ժամանակակից գրականությունը, ասելիքի խորությամբ ու հայտնությամբ։ Ռաֆայել Բազիկյանը մեր գործընկեր Առավոտ օրաթերթի թղթակից Մարգարիտ Եսայանի հորեղբայրն է, և հենց Մարգարիտ Եսայանի ջանքերով, համառության շնորհիվ ի վերջո հայտնաբերվել, հրատարակվել և այսօր հանրությանն են ներկայացվում բանաստեղծի գործերը։
Ոչ մի բանաստեղծություն, ոչ մի տող չի տպվել նրանից ժամանակին, և ոչ մի բան չի պահպանվել։ Ես, քանի որ ինքս բանասիրական կրթություն ունեմ, իմ գիտակցական կյանքի ողջ ընթացքում փնտրում եի Ռաֆիկի ստեղծագործությունները, կարծում եմ, որ այսօր հայ գրականությունը, հայ պոեզիան գտավ, վերագտավ, հարստացավ մի նոր բանաստեղծով, որը կորած էր և վերագտնվեց։ Ես իմ նախաբանում գրել եմ, որ դա տիեզերքից վերագտնված պոեզիա է։
Հենրիկ Էդոյանը գրքում զտեղված իր գրախոսականում բանաստեղծական արվեստի վերջին 50 տարիների բարձրակետներից մեկը խորագրի ներքո նշում է, որ Ռաֆիկ Բազիկյանի պոեզիան դասական և մոդեռն բանաստեղծական ոճերի օրգանական միաձուլումն էր։ Նա չէր փնտրում նոր ձևեր, նա գալիս էր իր պոեզիայի ներքին բովանդակությունից, աչքի առջև ունենալով Չարենցի պոետական փորձը։ Եղիշե Չարենցին նա չէր կրկնում, բայց իր ստեղծագործական իմպուլսների մեջ զգում էր Չարենցի ներկայությունը, իր թիկունքում կանգնած մեծ ոգու շնչառությունը, նրա խորհրդավոր ուժն ու էներգիան, գրում է Հենրիկ Էդոյանը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների քննությունները որոշել են անցկացնել միասնական քննության կարգով, ինչպես վաղուց արվում է Հայաստանում, սակայն որոշ ռեկտորներ այս որոշումը դժգոհությամբ են ընդունում։ Ստեփանակերտից լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի կրթության և գիտության նախարարության որոշումը դժգոհության առիթ է դարձել։ Օրերս Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության ներկայացրած այդ որոշման համաձայն, այս տարվանից Լեռնային Ղարաբաղի պետական և ոչ պետական բուհերի ու Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհերում Լեռնային Ղարաբաղին հատկացված տեղերի ընդունելությունը կկատարվի նոր կարգով։ Կրթության և գիտության նախարար Վլադիկ Խաչատրյանի ներկայացրած այս որոշմանը կառավարությունը հավանություն տվեց։
Ընդունելությունը իրականացվելու է միասնական քննությունների արդյունքների հիման վրա, որի արդյունքում պետական և ոչ պետական բուհեր կընդունվեն բավարար գիտելիքներ ունեցող դիմորդները։
Նախարարը վստահություն հայտնեց, որ այդպիսով բարձրագույն կրթություն ստանալու իրավունք ունենա միայն բավարար գիտելիքներ ունեցողները։ Այս որոշումը մասնավոր բուհերի ռեկտորները միանշանակ չընդունեցին։ Մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի ռեկտոր Դոնարա Գաբրելյանը նշեց, որ նոր որոշումը թույլ կտա ավելի որակյալ ուսանողներ ունենալ, սակայն Գաբրելյանի կարծիքով դրա համար կան որոշ խոչընդոտներ, որոնց հանդեպ նախարարությունն աչք է փակում։
Поддерживать все вузы одинаково в плане приема. Если, скажем, государственному университету на какую-то специальность дано столько-то мест, скажем, 25 мест, больше не принимать. 25 мест, 25 человек приняли. Но делается же не так. Принимаю 60 человек вместо 25.
Արդյոք ընդունելությունների ժամանակ պետական կառույցները բոլոր բուհերի նկատմամբ հավասար վերաբերմունք են ցուցաբերում։ Պետական համալսարանն ընդունելություն է հայտարարում օրինակ 25 տեղի համար, բայց 60 դիմորդներն էլ ընդունվում են, նշում է Գաբրելյանը եւ ավելացնում, որ հենց այստեղ է, որ իրենք կանգնում են պրոբլեմների առաջ, մասնավոր բուհ ընդունվել ցանկացողների թիվը նվազում է։ Ռուս-հայկական ժամանակակից հումանիտար ակադեմիայի Ստեփանակերտի մասնաճյուղի տնօրեն Հասմիկ Արուշանյանն էլ կարծում է, որ կրթության եւ գիտության նախարարության այդ որոշումը խախտում է գյուղերում սովորողների իրավունքները։
Появились старшие школы, эти экзамены будут сдавать в старших школах, а в деревнях населения мало, и фактически старших школ там нет. Ущемление прав наших детей, сельских детей.
Կրթության ոլորտում բարեփոխումներ եղան եւ իհարկե եկավ ավագ դպրոցը, սակայն քանի որ գյուղերում բնակչության թիվը խիտ չէ, այդպիսով բոլոր տեղերում չէ, որ կան ավագ դպրոցներ եւ այդ գյուղերի աշակերտները փաստորեն զրկվում են բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվելու հնարավորությունից, ասում է Հասմիկ Արուշանյանը։ Նշեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղում գործում է 7 բուհ, 5-ը ոչ պետական, 2-ը պետական։ Պետական բուհերում սովորող ուսանողների թիվը շուրջ 6000 է, իսկ ոչ պետական բուհերում սովորում են ընդհանուր առմամբ մոտ 1000 ուսանող։ Ստացվում է 5 ոչ պետական բուհերում սովորում է միջինում 200-ական ուսանող, իսկ պետական բուհերում միջինում 3000-ական։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Եվ մեր ծրագիրը ավարտենք, եզրափակենք, անդրադառնալով այն նույն հարցին, ինչից սկսեցինք. Երկխոսություն. Այս թեմային լայնորեն անդրադարձել են հայաստանյան թերթերը, մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Հայոց աշխարհը զրուցել է հանրապետական պատգամավոր Գագիկ Մելիքյանի հետ։ Լրագրողը արձանում է. Տեր Պետրոսյանը ոչ ֆորմալ երկխոսությունից ֆորմալ երկխոսության անցնելու բանակցությունների կոնկրետ ձևաչափ առաջադրեց յուրաքանչյուր կողմից 3-5 բանագնաց, որոնք կնստեն և կփորձեն լեզու գտնել իրար հետ։ Հանրապետական կուսակցությունը մտադիր է արձագանքել առաջարկությանը։ Պատասխան. Առաջարկություն անել երկխոսության ձևաչափի մասին դեռևս չի նշանակում պահանջներ դնել ու պարտադրել այդ պահանջները դիմացինին։ Երկխոսությունը հենց նրա համար է, որ ցանկացած առաջարկ քննարկվի և այդ առաջարկությունների ընդունել չընդունելու աստիճանը կախված է նրանից, թե որքանով են դրանք պիտանի մեր ժողովրդին և պետությանը, այսինքն ինչքանով են բխում ազգի և երկրի շահերից։ Ինչ վերաբերում է հատուկ խումբ ստեղծելուն, կարծում եմ դա քննարկման առարկա կդառնա։ Մեզ համար որևէ նշանակություն չունի, թե երկխոսությունը որ քաղաքական ուժի հետ է, իշխանության մեջ գտնվող, թե ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի միջև է իրականացում։ Եթե այդ երկխոսության նպատակը երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի բարելավումն է և արտաքին մարտահրավերներին դիմակայելը, այսինքն պետք չէ այդ երկխոսություն ասածը ներկայացնել որպես բացառիկ ինչ-որ երևույթ, սենսացիոն իրադարձություն, որն ամբողջովին փոխելու է քաղաքական գործընթացների տրամաբանությունը։ Իսկ հայկական ժամանակը զրուցել է հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանի հետ, ով ասում է. Մենք միշտ էլ պատրաստ ենք եղել երկխոսության, բայց այդպես ցերեմոնիաներով կարծում եմ ճիշտ չէ պատվիրակություն կազմել, քաղաքական դաշտ է, ում հետ ուզում է կարող է խոսել։ Այդ երկխոսությունը այդպես տրադիցիոն հարսանյաց հանդես չէ, որ օրն ու ժամը որոշենք, դա անհատական պրոցեսներ են։ Իհարկե, եթե մարդիկ փորձում է քաղաքական դաշտում բան քննարկել, տարբեր առիթներով հնարավորություններ կան, և այսօր էլ կա քննարկելու, խոսելու, ինչպես սովորաբար լինում է։ Այսինքն միջպետական պատվիրակություններ չեն, որ կոնկրետ ժամ ու օր անդամներ որոշեն։ Շատ սովորական եմ նայում, շատ դրական եմ գնահատում երկխոսությունը։ Իսկ օրակարգը այն է, ինչ մենք ունենք Հայաստանում, և ներքին և արտաքին խնդիրներ և գործընթացներ, այսինքն այդպես չէ, որ մեկ բաղադրիչով պետք է խոսենք, և դա պիտի լինի որևիցե ընդգծված իրավիճակ։ Իսկ երկրի խմբագիրը գրում է. Որևէ քաղաքական ուժ մեկ այլ ուժի, այդ թվում նաև իշխանության հետ երկխոսության բանակցությունների մեջ կարող է մտնել բացառապես իր և իր ընտրազանգվածի անունից, և որևէ նշանակություն չունի այդ ուժերը արտահայտում են հասարակության մեծ ամասնության թե փոքրամասնության, միտինգի եկած 6000 թե 60000 քաղաքացիների հետաքրքրությունները։ Ոչ հիմնականում մարգինալ ուժերից բաղկացած հայազգային կոնգրեսը, ոչ էլ լեգիտիմության տեսանկյունից խնդիրներ ունեցող իշխանությունը իրավունք չունեն հանդես գալու ժողովրդի անունից։ Ինչի շուրջ են նրանք հիմա երկխոսում կամ գործարքի մեջ մտնում, վերաբերում է միայն իրենց և ոչ մի կերպ ողջ ժողովրդին։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Իշխանությունների արձագանքը միանգամայն կանխատեսելի էր։ Նրանք հայտարարեցին, որ երկխոսությունն ամենայն հավանականությամբ կկայանա, իսկ ահաչուզողների առաջին հերթին դաշնակցության և ժառանգության մասին է։ Արձագանքը բավականին տարօրինակ էր։ Տեսեք, կոնգրեսը հայտարարում է, որ պատրաստ է սկսել բանակցություններ եւ նպատակը արտահերտ ընտրություններն են։ Չուզողներն էլ ուշադիր լսում են եւ եզրակացնում։ Ահա, ուրեմն կոնգրեսը արտահերտ ընտրություններ չի ուզում։ Ենթադրենք, կոնգրեսը հաղթում է եւ Հայաստանում տեղի են ունենում արտահերտ ընտրություններ։ Դա է խոչապի մատնել դաշնակցության ու ժառանգությանը։ Դրա դեմ են պայքարում։ Եթե այդպես է, թող պարզ ասեն, մենք դեմ ենք արտահերտ ընտրություններին եւ չենք ցանկանա, որ կոնգրեսը այդ հարցում հաջողության ասնի։ Հիմա երկրորդ տարբերակը։ Ենթադրենք, ոչինչ էլ չի ստացվում եւ բանը ազնում է հերթական ընտրություններին։ Դաշնակցային ու ժառանգության այս տարբերակը ձեռք չի տալիս, նրանք կողմ են արտահերտ ընտրություններին։ Շատ լավ, թող դուրս գան փողոց եւ պահանջեն արտահերտ ընտրություններ։ Ո՞վ է խանգարում։ Մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրած փաստահավաք խմբում ժառանգության խմբակցության ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանը հատուկ քնչական խմբի կողմից նոր քննություն սկսելու արդիվ ասել է առավոտին. Կարծում եմ, այդ գործի բացահայտումը հիմա նորից ՀԿՑ-ի ինչ պետք է հանձնարարվեր։ Պետք է հանձնարարվեր մեկ այլ մարմնի, որն այդ գործով չի զբաղվել եւ կաշկանդված չէ նոր փաստեր հայտնաբերելով։ Վահագն Հարությունյանին դրել են մի վիճակի մեջ, թե քո դիրքորոշումը փոխիր այս գործի վերաբերյալ։ Բացահայտումանես չի ստացվի։ Նախագահը, եթե նույնիսկ ուզում է բացահայտումներ անել, դա պիտի անի ոչ այդ մարմնի ուղղությամբ։ Հարցն անգամ այդ գործի նորովի քննության իմիտացիա ստեղծելը չէ, այլ այն, որ այդ հանձնարարականն էլ ի սկզբանե ձախողված է։ ՀԿՑ-ն այսօր ի վիճակի չէ այդ գործի քննությունը ամբողջ ծավալով վերցնել իր ուսերին։ Մենք հարցնյութեր ենք հավաքել հենց ՀԿՑ-ի քննիչների թույլ տված կոպիտ եւ ակնհայտ սխալների մասին։ Ու հանկարծ այդ նույն ՀԿՑ-ին լիազորում են այդ գործով նոր գործընթաց սկսել։ Այդպես ոչ մի բացահայտում չի լինի։
Ազատություն ռադիոկայանի 1-ժամյա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am, դուք կարող եք լսել մեր ծրագրերը, դիտել մեր տեսանյութերը, կարդալ մեր լուրերը հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն տարբերակներով։ Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։